Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiya.
Hej Esben.
Okay, så jeg kom til at tænke på den der Martin Scorsese-film, Gangs of New York.
Okay, endelig noget, der ikke er cykelløb. Nu lytter jeg efter.
Ja, altså det er jo ikke, jeg synes egentlig ikke, den er særlig god, vel? Men, okay. Men på mange måder, så minder den mig om det, der sker i dansk politik lige nu.
Forklar.
Ja, altså, filmen er jo længere end mine artikler er, men det, men det korte af det lange er, at historien handler om to rivaliserende bander, der kæmper om territorium i New York lige i starten af den amerikanske borgerkrig der lige i 1860'erne, der i starten af 1860'erne. Mm. Det vil sige lidt før den amerikanske stat, sådan som vi kender den i dag, ligesom har sat sig selv og det vil sige sit voldsmonopol igennem. Ikke? Mm-hmm. Og i filmens slutscene, der mødes de to bander. Den ene er anført af Leonardo DiCaprio, og den anden er anført af Daniel Day-Lewis. De mødes til sådan et final showdown. Ja. Og lige mens de går i gang med kampen, så ruller den føderale her ind med deres kanoner og deres Gatling guns og skibene ude i havnen ude foran New York, fyrer deres kanoner af ind over byen. Ikke? Kampen mellem banderne, den bliver overskygget af en meget større kamp mellem nord og syd, og som er det, der føder det moderne USA. Ikke? Og det vil sige, at den der rivalisering mellem banderne, den bliver ubetydelig, og den bliver glemt og overskrevet, ligesom.
Og, for nu er der en fælles fjende.
Ja, ja, og fordi det bare bliver rullet over, der er meget større historietog, der bare så den kører hen over det hele, ikke? Og det synes jeg på, altså, hvad kan man sige, det vi har været vant til i dansk politik, ikke, Jan? Det er jo helt striden mellem rød blok og blå blok, det er den måde, politikerne har ageret på, og det er den måde, vi journalister og analytikere har forstået dansk politik på. Men vores gangs of dansk politik, det bliver lige nu, sådan ser alting jo ud med den her SV-regering, der tegner sig tydeligere og tydeligere i horisonten, der overtrumfer ligesom en ny orden.
Ja, jeg tror, det er mange billeder. Jeg tror, vi har talt om det også i podcasten for længe siden før, det her med, jeg kan huske, jeg er jo gammel, meget ældre end dig, og kan huske dengang, jeg kom på Christiansborg for politikken der i begyndelsen af, det var 2003, tror jeg, hvor vi var i begyndelsen af Fogh-æraen. Ja. Og der kan jeg huske, der havde Fogh været statsminister et par år, men en ting, jeg observerede ligesom dengang, det var, at vi som Christiansborg-journalister var stadigvæk meget famlende efter, hvordan man dækkede den nye realitet, som VKO-flertallet udgjorde, fordi at det, som man i årtier inden da havde haft som praksis, det var, at en regering fremsatte nogle forslag, og så gik man rundt på Christiansborg og ledte efter flertal imod regeringen, eller alternative flertal, der kunne blive enige om et eller andet. Ja. Og den måde at bedrive politisk journalistik på, døde med VKO, fordi at i de 10 år, hvor det system galt, der man kan sige faktisk næsten 20, hvis man fraregner lidt småperioder, der duede den metode ikke. Og på den måde står vi over for en reorientering igen, hvor at vi skal forstå dansk politik
fuldstændig
på en ny måde.
Og det var det, jeg synes, vi skulle prøve at tale om i dag. Måden, vi gør det på, havde jeg tænkt om, det var, at vi går lidt tæt på Jakob Ellemanns interview fra i mandags med TV2 News, hvor han for første gang som sat ord på, hvad der foregår. Så synes jeg, vi skal have fat i Mette Frederiksen, som jo, hun er jo sit eget medie på Facebook. Hun behøver sikkert tage TV2 News for at få sine budskaber ud. Hun også sat nogle ord på det, der foregår. Og så synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan lave et andet billede af dansk politik end de to blokke. Og jeg vil gerne foreslå noget med et solsystem i stedet for. Er du med på den?
Okay, jamen, så vil jeg tale lidt om den franske revolution, hvis jeg lige må sparke den ind.
Jamen, det glæder mig til.
Og så skal vi så ikke bare sige, altså det er fredag formiddag, ikke? Vi står her, og det her, det er jo den mest latterlige podcast nogensinde på den måde, at sandsynligheden er, at når rigtig mange af lytterne får fat i den her podcast, så ved de mere om, hvad der sker i dansk politik, end vi gør nu, hvor vi står og optager den. Så vi taler fuldstændig udenom det der.
Jamen, det er også det. Jakob, prøv at høre. Vi får rumdragterne på, og vi stiger op i det gode rumskib, Altinget. Og så tager vi på besøg i den ikke så fjerne galakse, der er dansk politik.
Perfekt.
Velkommen til DKP. Jakob, fluen på væggen, hvor vil du gerne have summet omkring i den her uge?
Jeg bliver dansk politik. Jeg vil gerne op på Marienborg. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg godt ville være der i det øjeblik, hvor Pia Olsen Dyhr meddelte Mette Frederiksen, at hun meldte sig ud af det her. Men, ja. Men jeg har egentlig valgt noget andet. Jeg vil egentlig hellere være fluen på væggen der lidt senere, den samme aften, tror jeg det er, da de begynder forhandlinger på Marienborg med Socialdemokratiet, Venstre,
ja,
og Moderaterne.
Ja.
Jeg vil godt have været flue på væggen. Jeg vil godt have set Lars Løkke i den situation, ikke?
Ja.
Fordi sikke en rutsjebanetur for den mand, ikke? Og så er han inde, så er han ude, og nu er han så inde igen. Vi ved ikke nu, om han ender med at blive en del af den regering eller ej, men uanset om han gør eller ej, så er det nu åbenlyst, at med både Konservative og SF ude, så er han en nødvendighed for den nye regering, ja, uanset om han sidder i den eller ej.
Ja.
Og det smil, det har skabt på hans skæve mund, det vil jeg egentlig godt have set.
Ja, bestemt. Bestemt. Og måske også lidt vide, hvordan de tænker om det over i Venstre, fordi ja, i lang tid har man jo hørt, at en af hovedmotiverne for at gå ind i den der regering med ja, Mette Frederiksen, det var at få lukket Lars Løkke ja, ude og lukket ham ja, inde i sin folketingsgruppe. Nu er, nu er han ude igen.
Jeg har sagt to ting i hele det her regeringsforløb, som jeg har troet på. Det ene har været, at hvis det blev en bred regering, så måtte det blive en flertalsregering, fordi alt andet var for besværligt.
Ja.
Og det andet, jeg har sagt, det var, at jeg troede ikke til kund på, at Venstre og Moderaterne kommer i regering sammen. Og der kan man sige, som det står nu, så kan begge dele ikke blive sande.
Nej.
Så jeg har tabt vedmålet. Nu er spørgsmålet, om en af dem går hjem.
Ja.
Fordi hvis det bliver en bred regering, så skal Moderaterne være med.
Mm.
Så begge dele kan ikke blive sandt samtidig, og det er jeg lidt spændt på at se, fordi der var jo nogle gode grunde til, at Ellemann jo havde det strategiske mål om ligesom at få isoleret Lars Løkkes nye projekt, men det lader ikke til at lykkes, og det er selvfølgelig også en af grundene til, at hans pris for at gå med i det her
ja,
stiger og stiger ja, undervejs. Konservativ forlader det.
Præcis.
Lars Løkke skal være en del af det. Han skal virkelig have noget med ud af Marienborg, når han kommer og præsenterer sådan en ny regering. Mm. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at SF ikke kunne holde til det.
Præcis.
Mm. Spændende. Nå, hvor vil du gerne have flue på væggen?
Jeg vil gerne til Tyskland, Jakob.
Ja.
Jeg vil gerne have siddet sammen med Olaf Scholz, den tyske kansler der, da han får nyheden om. Han har selvfølgelig vidst, at den her politiaktion, som man måske har læst om i aviserne og på, rundt omkring på nettet, man kan også have siddet med ham der, når han siger, okay, nu er det lykkedes, nu har de der mere end 3.000 betjente, var det, involveret over hele Tyskland, som har arresteret 23 efterhånden,
ja,
højre nationale personer,
ja,
der efter anklagen skal simpelthen have planlagt et decideret statskup. Den her gruppe, din del af noget, der i Tyskland går under navnet Reichsbürgerszene,
ja,
som er et netværk eller en bevægelse af folk, der ikke anerkender den tyske forbundsstat, men fastholder, at det tyske rige, altså det fra 1871, da man samlede Tyskland, det stadig gælder.
Ja. Ja. Jamen, det er vanvittigt. Vi snakkede om det tidligere på ugen. Altså, fint nok at se Olaf Scholz' ansigt, når han får den der besked. Jeg vil sige, hvis jeg skulle være flue på væggen et sted i den der helt utrolig fascinerende, også lidt skræmmende historie,
ja,
så skulle det jo være i Frankfurt, hjemme hos prins Heinrich den 13. af Reuss,
ja,
som jo åbenbart er nedstammer af sådan en 700 år gammel adelsfamilie,
ja,
med et lille landsted i det østlige Tyskland,
jo,
og som jo er en af nøglefigurerne i det her.
Ja.
Altså hans ansigt, da politiet banker på døren og siger, vil de være venlige at følge med, altså ja, fra en politiet, der repræsenterer en stat, som han jo, som du siger, ikke anerkender.
Præcis.
Og ikke mener eksisterer,
ja,
den er endeløst fascinerende, den her historie.
Det er det, og selvfølgelig der er jo det der komiske skær over det, og det virker sådan, ja, altså der kan godt være sådan lidt et karakter, sådan nogle, det er sådan nogle rollespilsnazister, eller hvad man skulle kalde dem, som har ligget og rodet med en total fantasiverden, hvor den tyske rige stadig findes, og hvor man kan lave et statskup og rent faktisk gennemføre. Men jeg synes, at det interessante ved det her, det er jo, at som rækker ud over det, det er, at de her tanker, den her tendens til højrenationalisme, monarkisme, antisemitisme, det er altså meget tættere forbundet med tysk kultur, end jeg tror, man lige tænker over, fordi der selvfølgelig også er alle de andre elementer, hele reaktionen efter 2. verdenskrig, hvor Tyskland bliver sådan de mest liberale demokrater, der nærmest er et forbillede for, hvordan man skulle komme videre fra diktatur og sådan noget. Men det, man bare skal huske på, det er, at netop, så grund til, at de vælger, tror jeg, det der med at sige det tyske rige fra 1871, det er jo, at det tyske folkebegreb, ideen om at Tyskland skulle være samlet, en samlet nation i stedet for den herskare, fyrstedømmer og små stater, den var præget, den blev drevet frem af tanker, som var sådan dybt ressentimentsfulde, og hvor antisemitisme dukkede op næsten med det samme. I sådan en ny form i folk. Man kender jo antisemitisme altid, så at sige. Ikke? Men det her, den her tanke om på en eller anden måde, at der var noget i den tyske folk, man havde en folketankegang, som gik forud for staten, Tysklands dannelse, som havde de her tanker om at revitalisere det tyske folk gennem en kamp imod det liberale demokrati.
Ja, det er sindssygt fascinerende. Jeg kan virkelig anbefale jer, nu vil vi ikke være anbefalingerne endnu, men den bog, der på dansk bare hedder Tyskland, som en engelsk historiker har skrevet, som gennemgår Tysklands historie ud fra mange forskellige vinkler. Sådan ikke en kronologisk historiebog, men mere sådan tematisk Tysklands historiebog, som er helt utrolig fascinerende, som også kommer ind på mange af de her ting. Også det her, som man jo også godt kan glemme, når man sidder i Danmark, hvor geografi og sprog og religion ligesom er kogt sammen i én enhed, der passer sammen den lille danske enhedsstat, efter at vi mistede alle kolonierne og sådan noget. Hvorimod Tyskland er jo ikke defineret af en geografi. Det er jo en nation, der er samlet af et sprog, og derfor er geografien også mere flydende, hvilket har ført til nogle ret forfærdelige krige gennem tiden. Og så var en ting til om det, så kan man jo godt, det kunne jeg se nogen på sociale medier, har sagt, at det er sådan lidt latterligt det her, og ham der prins Heinrich er jo en latterlig figur, som du siger, men jeg synes jo bare, at man er nødt til at huske, hvad der også skete i Washington 6. januar, ikke også? At den største terrortrussel i USA, ifølge amerikanske efterretningstjenester, kommer fra højre radikale grupper, og vi så 6. januar, at de faktisk ikke kun havde viljen, men også evnen til og gennemføre et kupforsøg i hvert fald. Ja. Og derfor er det selvfølgelig også noget, som de tyske efterretningstjenester skal og gør tage helt alvorligt.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Nå, Jakob, Ellemann-interviewet fra i mandags. Lad os lige få sat noget kontekst på. Du nævnte det selv lidt her i starten. Det kom efter, at Søren Pape Poulsen i sidste weekend havde trukket de konservative ud af forhandlingerne med den begrundelse, at han havde simpelthen alt det, han havde sagt om Mette Frederiksen, al den kritik, han havde haft af hende og hendes regeringsførelse, den kunne han ikke ligesom, han kunne ikke ligesom gå i regering med hende bagefter, efter han havde sagt alle de der ting. Det vil sige, han nævnte ikke rigtig, hvad der foregik på hvad der lå på forhandlingsbordet. Han holdt det meget på Mette Frederiksens troværdighed og sin egen og partiets.
Og sin egen. Og, og den kan jo være værd nok at tænke på, når man er Søren Pape.
Ja.
Hovedstolen er jo ikke så stor efterhånden.
Med andre ord, så kom der jo ligesom pres på Venstre her, ikke? Fordi som jeg i hvert fald forstår det, så har Venstre arbejdet relativt hårdt for at holde konservativ inde i den her regering, selvfølgelig for at gardere sig mod kritik fra de andre borgerlige partier. Man vil ikke have sådan en samlet blå blok, der så sig stod og slog på Venstre. Ikke? Så Ellemann har helt tydeligvis følt et behov for både indadtil i partiet, han holder også senere et teamsmøde med hovedbestyrelsen, men jo også udadtil i forhold til vælgerne, og forklare, hvad er det egentlig, han har gang i med den her regering med Socialdemokratiet. Okay, nu vil jeg bare spille et sådan essensen fra det her interview.
Vi er jo vant til at se dansk politik som rød og blå, og som jeg prøver at forklare, så er virkeligheden lidt mere nuanceret nu. Og det betyder så også, at hvis vi skal læne os ud fra de blå og række over og tage Socialdemokraterne i hånden, jamen så er det jo også et samarbejde mellem to hovedfjender i dansk politik traditionelt set. Vi betragter os jo som antitesen nærmest til Socialdemokratiet, fordi vi udspringer af forskellige værdisæt, hvor man hos Socialdemokratiet udspringer af værdien i fællesskabet, vi udspringer af værdien i individet. Det betyder ikke, at vi ikke bryder os om fællesskaber, vi synes bare, det skal være frivillige. Men vi udspringer af forskellige politiske traditioner. Vi har en forskellig tilgang til verden. Og derfor så er det også noget ekstraordinært, hvis vi danner en regering sammen. Og derfor så skal der også mere på bordet, end hvad vi kunne opnå blot som Venstre.
Ja, så går vi ud der. Mere end man kunne have fået ud af, og hvis Blå Blok havde taget regeringsmagten, Jacob. Hvad er logikken her?
Jo, men det er jo det, som du selv startede med at sige, ikke? Det her med, at når man står alene om det forræderi, som det bliver set som i Blå Blok, og gå sammen med Mette Frederiksen, så er det nødt til at være så meget, desto mere tydeligt, hvad det er, præcis, han får ud af det.
Han skal simpelthen have et meget stort, meget let genkendeligt trofæ, borgerligt trofæ.
Måske ikke bare et.
Med ud fra de der forhandlinger, så alle borgerlige ligesom kan se, okay, der var en pointe med det.
Ja. Men nu ved vi jo ingenting om, hvad der egentlig foregår derinde, ja. Men altså en af dem, der måske har været tættest på at vide lidt, er jo vores gode kollega på Børsen, Jesper Vass, som havde en rigtig god artikel i Torsdagsavisen, hvor det lader til, at han måske som en af de få journalister faktisk har formået at opstøve nogle af de papirer, der cirkulerer, og ved lidt om, hvad der er på bordet.
Ja.
Og der må man jo sige, fra det han skriver, så ligger der jo også nogle trofæer, hvis det er rigtigt, at noget af det, der er på bordet i regeringsforhandlingerne, er at sænke selskabsskatten. Ja. Det er at forhøje grænsen for, hvornår man skal betale topskat, sådan som færre danskere kommer til at betale det, og flere andre ting. Det er jo...
Ja, udbudsreformer, der skulle sigte på, på sådan 25.000 ekstra arbejdstimer. Der, eller...
ja, et markant og ambitiøst mål om at få flere hænder på arbejdsmarkedet. Ja. Og der må man jo bare sige, altså det, jeg kommer til at tænke på, ikke, det er, at jeg glæder mig så meget til at se det regeringsgrundlag for den her regering. For vi må gå ud fra, at denne her gang, når det er flere partier, at der kommer et meget tydeligt regeringsgrundlag.
Ja.
For den siddende regering var der jo ikke noget regeringsgrundlag. Der var kun et forståelsespapir med nogle støttepartier. Men den her gang må vi formode, at der kommer et regeringsgrundlag.
Et meget detaljeret.
Ja, meget detaljeret. Og jeg glæder mig til at se det. Især den der, altså kan du huske sætningen i SSFR-regeringen? Der var jo den der famøse sætning i deres regeringsgrundlag, hvor der stod, regeringen viderefører VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.
Ja.
Det er jo det, der kommer til at stå i det nye regeringsgrundlag. Ja. Sætningen kommer selvfølgelig aldrig til at stå i noget papir igen.
Nej.
Men dybest set lyder det jo til, at det er det.
Ja. Ja, ja. Jeg synes,
og det,
der
det er det, et trofæ. Det vil jeg da sige. Er det
ikke? Ja, ja. Jo, det er et trofæ, og det er jo sådan... Ja, helt klart. Men det er også et trofæ med modhager, som man kan sige det på den måde. Fordi, hvad er det egentlig så Venstres historie egentlig bliver, hvis det bliver, som Ellemann siger her. Det er jo at sige, at vi kan kun få ægte borgerlige resultater sammen med Socialdemokratiet. Det gør det jo uendeligt meget sværere at forklare vælgerne.
Men er det ikke også realitet?
Det er det måske. Men jeg synes bare, hvis man så forestiller sig, at Jakob Ellemann stadigvæk, som han jo også understreger i det her interview flere gange, at han jo gerne selv ville have været statsminister, og gerne ville have været statsminister for den borgerlige alliance, jamen, altså, så har han jo her leveret argumentet for, hvorfor det ikke skal blive til noget, nemlig at det kan han ikke levere med den borgerlige alliance. Han kun leverer det i sådan en meget tæt forhandling med Socialdemokratiet for bordenden. Mm. Og det, så hvis man kigger på det som en, ja, det er en fortælling, der dur i øjeblikket. På længere sigt, så har jeg svært ved at se en rigtig god platform for Ellemann i det her.
Men det er jo klart, man skal passe på med, hvor langt man fremskriver politik. Altså nu fik Socialdemokratiet 27% af stemmerne ved det her valg. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan det parti står om 10 år eller om 15 år. Men det er klart, for de år, vi lige kan overskue og se frem, der er der ikke noget, der tyder på, at Ellemann kan veksle det her til en statsministerpost. Det er sådan set enig med dig i, men det er jo også en afvejning af, hvad er alternativet. Fordi jeg har egentlig længe tænkt, det har vi snakket også om, længe før det her valg rigtig var på trapperne, det her med, jeg tror, du plejede at sige, Venstre har brug for flere nederlag for at komme tilbage, fordi at de skulle finde ud af, hvad der egentlig var vigtigt for dem. Og det afspejlede jo, at hele den blå blok hang fast i tænkningen fra VKO, det her med en dybest set halvsocialdemokratisk velfærdspolitik og en symbolladet udlændingepolitik, der gik ud på at prøve at smadre sammenholdet i rød blok. Ikke? Og de to ting virkede ikke længere, og det var i et eller andet omfang næsten også det, man gik til valg på denne her gang, måske bare kombineret med noget anti-Mette Frederiksen magtfuldkommenhed. Ikke? Og man var jo nødt til at finde på noget nyt, så jeg har egentlig længe tænkt, at næste gang Venstre og Konservative kom til magten, så ville det være en ny konstellation, der rakte hen over midten, uden at jeg helt kunne sætte fingrene på, hvordan. Jeg havde ikke troet, det ville gå så hurtigt, og at det ville blive i en Mette Frederiksen-regering. Mm. Det er klart overraskende, men jeg synes også det er svært at se, hvad deres alternative strategi for ægte indflydelse skulle være.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Okay, jamen, så kommer Mette Frederiksens Facebook-opslag. Det kommer dagen efter tirsdag. Tirsdag formiddag omkring ved 12-tiden. Man kan selv gå ind og læse det på Facebook. Det er sådan en lille kronik, hun har skrevet der. Ikke? Den har ligesom nogle forskellige, sådan, den er opbygget på forskellig måde, eller hvad kan man sige, sådan, med forskellige dele i sig. Ikke? For først kommer hun jo ind på det her med, at der selvfølgelig, som Jakob Ellemann også sagde her, er jo stor ideologisk forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Men faktisk så beskriver hun det på en måde, som om at den i virkeligheden er en overfladisk i forhold til noget, man deler. Nemlig en særlig form for folkelighed, og som er særlig, fordi hun præsenterer den på en måde, så den fremstår apolitisk. Den hører ikke til nogen steder. Prøv at høre det her citat. Men der er også meget, der samler os. Vores rødder i foreningerne, idrætten og Produktionsdanmark. Vi repræsenterer danskerne, som I er flest. Og vi deler samme grundlæggende værdi om, at arbejde og selvforsørgelse er selve grundstammen i Danmark. Citat slut.
Det er så sjovt. Det var lige det citat, jeg havde highlightet her på min skærm, som det, der er nøglen i hendes opslag.
Ja. Altså, det er selvfølgelig klart, at det her spørgsmål, det er arbejde, selvforsørgelse, fordi det kommer til at handle om arbejdsudbudsreformer, udbud af arbejdskraft.
Hun lukker Venstre ind som en del. Hun erklærede jo der på valgnatten, at Socialdemokratiet er det eneste folkeparti, men nu er de det samlede folkeparti.
Ja, det er det. Men Jakob, altså idrætten.
Ja.
Altså, hvorfor er idræt ikke en del af foreningslivet? Det er sådan skilt ud herfra, ja. Det, ikke? Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg har lidt svært ved at se, hvad det er. Det er ikke helt vildt tydeligt, hvad det er, det der folkelige egentlig består i, når man ligesom må sige foreningerne, og så idrætten, som egentlig også er foreningerne, og så det arbejdende, arbejdende Danmark.
Det her, jeg godt fortæller lidt om den franske revolution, faktisk.
Okay.
Og det er fordi, at jeg har hørt, at når socialdemokratiske ministre, fungerende ministre, er ude og forklarer partiforeningerne og baglandet, hvad er det, der foregår? Hvad er det, vi er ved at gøre?
Ja.
Så bruger de lidt den franske revolution som billede. De siger, vi kender mottoet fra den franske revolution, frihed, lighed og broderskab. Oh. Og det er sådan set det, der kendetegner den nye regering. Og det er fordi, siger de, at Venstre, de repræsenterer jo historisk noget med noget frihed.
Oh.
Socialdemokratiet repræsenterer måske mere noget med noget lighed.
Ja.
Og broderskabet, det er så den store samling omkring denne her regering, der skal bringe Danmark fremad. Det er jo, det er jo sådan set en smuk fortælling.
Jo, jeg synes også bare, at den er søgt.
Synes du det?
hvad det hedder? Vi kommer til det her, ja, hvad det hedder. Hun, efter Mette Frederiksen siger det der med den der folkhed. Det der er, vil sige, ved det hørte jeg måske allerede for en måned siden, så begyndte socialdemokratiske fungerende minister, som du siger, ligesom at sådan at teste vandene for en fortælling om, hvordan var den der fælles folkelighed? Det var det, man ligesom var optaget af. Ja. At der var en fælles folkelighed, man havde sammen med Venstre, og som man ligesom kunne få adgang til, hvis man nu gik i regering sammen med Venstre, så var man ligesom, de tanker har der været. Ikke? Men faktisk skal man så nærme sig nogle politiske grunde til, at man så skal have en SV-regering ud over det der med folkelighed. Og det er det fragmenterede folketing, der skriver Mette Frederiksen, og jeg citerer. For med 12 partier er ingen jo i nærheden af at kunne vedtage noget selv. Citat slut. Og der tænkte jeg, da jeg læste det, okay, what else is new? Altså, selv da S var størst i 30'erne, havde man jo ikke et flertal, så man kunne vedtage alting selv. Så det er jo, altså, hvad kan man sige, de seneste 30 år har det jo slet ikke været sådan. Så det er jo heller ikke rigtig en nyt, at man ikke kan vedtage ting selv.
Din pointe er lidt, du synes, at de er på desperat jagt efter nogle begrundelser for, at den her regering er så nødvendig?
Ja, altså, fordi hun siger så også noget andet her, som jeg virkelig stussede over, Jacob. Ikke? Hun siger, og jeg citerer igen, virkeligheden er, at økonomien er stærk og sund, men rådrummet til nye prioriteter er forbavsende begrænset. jeg går egentlig meget langt for at forstå politikerne. Jeg bliver ikke alarmeret over spinden. Altså, jeg synes, det er i orden, at de belægger deres ord på en særlig måde, at de vinkler. Alt det der, det hører med til den politiske kamp. Men det her, det synes jeg er for plat.
Det er over grænsen.
Ja, det er.
Hvorfor?
Fordi der er overhovedet ikke noget forbavsende ved, at råderummet er brugt op. Og selvfølgelig ved landets statsminister også godt, når hun har brugt det råderum op, at det er det, hun har gjort. Og det er jo, fordi det er en relativt simpel beregning. Vi stod jo for eksempel herinde for et par måneder siden sammen med vores økonomi, guru Søren Hove Ravn ud fra Københavns Universitet, hvor han jo gennemgik helt præcis. Vi stod herinde og lavede beregningen sådan...
Så der var ikke noget tilbage.
Der var ikke noget tilbage, og han sluttede jo også med at sige, der kommer nok nogle reformer. Det havde han jo ret i, ikke? Men så selvfølgelig er det ikke forbavsende, og jeg synes faktisk ikke, det klæder Mette Frederiksen at lade som om, at hun er forbavset over, at råderummet er brugt.
Hvis man skal tage hende en lille smule i forsvar der, så kan det forbavsende jo også være at det må for mange danskere forekomme forbavsende, når nu jeg har stået i valgkampen og talt om flere penge til sygeplejersker og flere penge til psykiatrien, og vi skal styrke det ene og det andet, så kan jeg måske godt, jeg som statsminister, forstå, hvis I er forbavset over, at jeg nu kommer og siger til jer, at der ikke er nogen penge.
Ja.
Det må jeg nu forklare jer.
Ja. Altså. Jo, men stadigvæk. Der er jo noget ansvarsforskrivelse i det.
Selvfølgelig
er det. Og jeg synes, sådan, samlet set af hendes Facebook-opslag, der tænker jeg, at den her SV-regering, hendes måde at snakke om det på, det er som et svar, der er på jagt efter et spørgsmål. Altså, hvad er, hvis det her er svaret, hvad var spørgsmålet så egentlig? Og Mette Frederiksen hun er jo dygtig til fortællinger, og her er hun fortæller, der er på jagt efter en fortælling. Hun griber efter alt muligt, og det kommer til at virke søgt, og det er derfor, jeg synes, det der med idrætten var så interessant, at idrætforeningerne der, det er sådan ligesom, nu er man lidt desperat, så nu kommer man til...
Du har jo ellers sådan set været stor, jeg vil ikke sige fan af, men du har været meget anerkendende over de sidste år i forhold til den historiefortælling, som Mette Frederiksen og hendes hold byggede op. Altså, det er noget af det, som jeg kan huske, du har fremhævet mange gange, som du synes har været hendes styrke som politiker, at hun var i stand til, måske som den eneste i dansk politik de senere år, at bygge en samlet fortælling op, som hang sammen, og som også gjorde, for eksempel, da coronakrisen ramte, så kunne hun straks putte den ind i hendes egen socialdemokratiske fortælling, og gøre hendes kriseløsning til en logisk forlængelse af...
Socialdemokratiet, af Danmarks historien. Hun er en af de der store fortæller. Det er hun dygtig til, ligesom Anders Fogh Rasmussen var dygtig til at lave store fortællinger, men ligesom Anders Fogh Rasmussen, som jo også der i midten af nullerne sådan løber tør for fortælling og begynder sådan, du ved, nogle af de mest bemærkelsesværdige ting, det var sådan noget med, at han lige pludselig skiftede hest omkring det grønne, for eksempel, ikke? Ham, der havde opfundet og givet Bjørn Lomborg et helt institut til at slå klimadagsordenen ihjel med. Og så jo noget andet, det var jo også, at han jo på et vist tidspunkt, det kan folk slet ikke huske i dag, måske var han på vild flugt fra den der værdikamp, han selv havde indstiftet og startet, så siger han siger blandt andet i Anne-Sophie Kraghs biografi, om ham der fra 2005, tror jeg nok, det er. Det var noget, Brian Mikkelsen havde fundet på, det der med den der værdikamp. Ikke? Altså, det er simpelthen, og vi er lidt ude, synes jeg, lidt i det samme her med det der med, at det forbavsende brugte råderum.
Og hvad betyder det så? Hvad betyder det for den regering, hvis sammensætning og startdato, vi ikke ved noget om nu, hvor vi står her, men hvis vi nu går ud fra, at vi får denne her regering, der i hvert fald har S og V som sin kerne, og det her som sin socialdemokratiske historiefortælling. Hvad betyder det for Mette Frederiksen? Fordi en ting er, at du ved, at vi står og nærlæser og tyder i kaffegrums på de enkelte formuleringer som Facebook-opslag. Men er det også et problem, der vil forplante sig i den bredere opfattelse af socialdemokraterne, tror du?
Ja. Altså det, ja, men fordi at der er nogen, der sidder med... Man talte ind i en frustration over reformerne, over mange årtiers reformer, opbygget frustration. Den talte man ind i og udnyttede og brugte til at komme ind i statsministeriet i 2019. Vi har jo selv indimellem talt om nogle af de der sådan berømte citater. Vi talte om dem sidste gang, hvordan Mette Frederiksen og sådan har talt om uligheden, der var galopperende. Hun har, hendes gamle håndgangende mand, Henrik Sass Larsen, talt om, han sagde, at Thorning og Corydon var blevet stakkelshader, og man havde, nu skulle vi ikke gå reformamok mere, og alle de ting, Erik Holstein stod og talte om i sidste uges Dekopol. Den frustration, den gjorde man jo brug af, og nu er man på vej ind i at lægge det hele fra sig, og det vil, selvfølgelig går det ud over hendes fortælling, men det går også ud over hendes fortælleevne, kan man sige. Hun har simpelthen svært ved at kunne gøre det, hun har gjort, også fordi at hun har jo lige pludselig Jakob Ellemann Jensen, regner vi med, helt inden. Det ligger jo et bånd på dem begge to. for hvad det er, de kan, hvordan de kan gå ud og begrunde deres politik. Og derfor, så jeg lagde også mærke til det på valgaftenen, hun brugte ordet nødvendige reformer. Mm. Og nødvendige reformer, det var jo også det, der var Bjarne Corydons. Ja. Det er jo ligesom at sige, at nu er vi ude i et ærne, som ikke er politik, men som ligesom er nødvendighed, og det slap Corydon jo rigtig dårligt fra.
Det er vigtigt, det du læste op før, det der med, at der er forbavsende få penge, det er fordi, at det måske er en af de første gange, hvor vi har Mette Frederiksen on the record, der anerkender, at konkurrencestatens logik, undskyld, at vi bliver ved med at nævne den, men det er jo det der, at konkurrencestatens logik findes og må respekteres. Ja. Hun anerkender den logik, der hedder, at de der 2030-planer, der fremskriver dansk økonomi, det er grundlaget for alt, hvad vi skal lave. Og så længe man gør det, så er man bare nødt til at finde penge, når man skal bruge nogen.
Jeg prøvede at lave en vittighed på Twitter her den anden dag. Husk det, at Gary Lineker sagde, at fodbold er spil med 22 mand, og så vinder tyskerne til sidst. Ja. Så jeg prøvede at lave på dansk politik at sige, at politik, det er kampen mellem Socialdemokratiet og Venstre om regeringsmagten, hvor konkurrencestaten vinder til sidst.
Præcis.
Alright, Jacob. Så lad os prøve ligesom at forstå, hvordan skal vi forstå dansk politik, hvis vi skal forstå det som to blokke, som står over for hinanden, to gangs, to bander, der står over for hinanden og kæmper om det territorium, der er dansk politik. Jeg gerne vil have det der ind med det der solsystem. Altså, du har en sol inde i midten af systemet, der går vi i hvert fald, der ved vi, det bliver nok SRV. Så får vi lige at se, om der, som du sagde, om der kommer tredje, og måske et fjerde parti, de radikale, spørger jo også i kulissen der. Men der vil i hvert fald ligesom være den der kerne der. Og så vil der rundt om det være en bane af partier i opposition, men som opfatter sig selv som konstruktive. Der finder vi et konservativt folkeparti, vi finder SF, vi finder også et dansk folkeparti. Lyden for dem er, at de vil ind og lave resultater, og de har ikke tænkt sig sådan at stå og råbe. Og vi finder måske også Liberal Alliance. Dem er jeg lidt i tvivl om de lige hører til der, eller om de hører til i den yderste bane,
som er hvad?
Som er sådan protestplaneterne, der cirkulerer rundt derude. Det er Danmarks Demokraterne, det er Nye Borgerlige på højrefløjen, og så er det Alternativet Enhedslisten på venstrefløjen. Og måske LA. Jeg er lidt i tvivl om, hvor de ender med at placere sig henne. Og det er måske også fordi, at det, jeg tror, der bliver en meget væsentlig sådan politisk dynamik, det bliver i virkeligheden forholdet mellem protestbanen og så den konstruktive bane.
På en måde, jeg synes, det er et fedt billede, men på en måde, hvis man skulle udfordre det lidt, eller ikke udfordre det, men man kan vel sige, at det billede er vel også det, der har været realiteten, i hvert fald i Socialdemokraternes selvforståelse, i de sidste tre år, hvor de har været solen, og så har der, ligesom du beskriver, været en indre kerne af konstruktive partier. De har lavet forlig både til højre og venstre, de har lavet mange brede forlig, og så har der været noget protest længere ude, som ikke rigtig har kunnet bruges til noget. Ja. Så på den måde kan man sige, at det er bare Venstre, der er kommet ind i solen, og så skal vi se, om de brænder op derinde.
Venstre er kommet ind i solen, men samtidig har man jo stødt Enhedslisten ud i protestbanen.
Ja, det er klart.
Fordi de havde jo en klar strategi om at være inde i den konstruktive planetbane hele tiden. Hvad kan man sige? Det, der vil være i det her system, som bliver meget tydeligt, tror jeg, det er, at der vil være to modsatrettede kræfter. En centripetal kraft, altså
det ord der.
Vi skal tale politisk fysik nu, Jakob.
Ja, okay. Sig lige ordet igen.
Centripetalkraft.
Nu ved jeg faktisk godt, hvad det betyder. Det er, fordi jeg lytter til Weekendavisens udmærkede podcast, Avistid,
har de også
og det er noget,
om,
som Hardis og Mortensen godt kan lide at tale om det der. Men jeg tror, du bliver nødt til at forklare det alligevel.
Det er den kraft, der drager elementer ind mod centrum.
Altså det modsatte af centrifugalkraften, som skubber enheder væk? Eller?
Præcis, ja, som slynger ting væk i sådan en cirkel. Når man lidt mere mærker på en karusel, ikke? Jo hurtigere den kører, jo mere bliver man trukket ud af. Og begge kræfter vil være i spil her. Der vil være noget, der forsøger at suge ind. Jeg tror, at en SV-regering vil gøre rigtig meget, for det er jo noget af det, de diskuterer på borgen nu. Jamen hvis nu for eksempel, at Moderaterne går med ind, eller de er i den der meget tætte kerne som parlamentarisk grundlag, så kan vi andre jo blive fuldstændig ligegyldige, siger de. Der tror jeg ikke, at de, det tror jeg ikke, de skal frygte så meget, fordi netop vil man være meget interesseret i, begge både Socialdemokratiet og Venstre vil være meget interesseret i at få garderet sig på deres flanker, altså at Socialdemokratiet trækker SF egentlig så meget, som de overhovedet kan for at beskytte blødningen til Venstre, specielt for at beskytte altså blødningen ud til Venstre, ud til venstrefløjen. Ja. Særligt fordi, at man jo også er bevidst om ikke at gøre Enhedslisten for eksempel protester stærkere, end de behøver at være. Ikke? Så man prøver at dæmme ind, og Venstre vil have et enormt behov for at trække konservative ind, for at dæmme op for, ligesom, for en blødning ud mod højrefløjen, ud mod Inger Støjberg især, tror jeg, som bliver et farmoment. Og der er jo altså nogle politiske emner der, Jakob, som kan blive sprængfarlige, så vidt jeg kan sige det. Ikke? Det grønne som det absolut største, fordi der er ingen tvivl om Alternativet og Enhedslisten, de vil gå rigtig hårdt på regeringen.
SF, Pia Olsen sagde det samme i sin argumentation. Præcis. For at gå ud. Hun sagde, at det blev ikke grønt nok, det her.
Men det er jo det der, hvor jeg taler om, at de der kræfter kan blive interessante, fordi hun vil gerne være inde i den konstruktive bane, men hvis den grønne protestlinje bliver meget stærk, kan hun så blive ved med at være konstruktiv oppositionsparti, eller vil hun blive trukket med ud, altså den der centrifugalkraft, trukket med ud i, det, ud i protesten? Og omvendt jo hvis igen på samme dagsorden, klimadagsorden, eller man går ind og laver en CO2-skat på landbrug, der kom en heftig kritik af ham fra Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Der vil Venstre rigtig gerne have, at de konservative kommer med ind i sådan en aftale. Det gør, at de også med i de forlige aftaler, der går forud.
Det er en god point, ikke? Ja. Prøv at høre. Simon Emil Amnesbøl, vores gode ven, nys afgået folketingsmedlem, han skrev en interessant kommentar i Altinget denne her uge, hvor han gjorde lidt op med den der lidt hånlige tone, man tit kan finde på sociale medier, om at folk er bare ude efter ministerbilerne.
Ja, ja.
Hvor han skrev, ja, selvfølgelig er de ude efter ministerbilerne, fordi det er der, indflydelsen er. Ja. Og han ligesom sagde, hold nu op med at tro, at det er fordi, de synes, det er sjovt at sidde på bagsædet af en stor BMW. Det er jo fordi, de vil have magten, og det er et legitimt mål i politik. Det synes jeg var en rigtig god kommentar. Det er helt okay og godt at ville have en ministerbil, ikke for bilens skyld, men for indflydelsens skyld.
Selvfølgelig.
Men, og der synes jeg, i forhold til den der, i forhold til, hvis vi ser det lidt mere kynisk, du har solsystemet, men hvis vi nu ser det i den gamle bloktankegang, hvis det så handler om at have indflydelsen, hvis det handler om, at Mette Frederiksen har blikket stift rettet mod at få ikke bare en, men måske også en periode mere i statsministeriet, tegne sig ind i historien som en stor, langsiddende, hvad hedder sådan noget, en stor statsminister, der sidder i en rigtig, rigtig lang periode. Det handler om at blive magten.
Ja.
Hvad er det så, hun gør nu? Altså, fordi hvor er blødningsrisikoen for hende? Den er ud til Venstre. Udfordrer det hende rigtigt? Det gør det måske faktisk ikke rigtigt, for det er svært at se, hvor Alternativet skal dukke op henne.
Ja.
Og hvad sker der ude til højre? Det synes jeg er noget rigtig spændende at se i det her solsystem, du tegner op der. Hvem bliver den store planet i det solsystem?
Ja.
Ellemann er med i regeringen. Hvem har vi så tilbage?
Mm.
Altså, Lars Løkke bliver, som vi ser det lige nu i hvert fald, en eller anden form for medspiller på den her regering. Måske medspiller. Kommer han med i regeringen, måske bliver han nøglestøtteparti. Så han vil nok ikke kunne iscensætte sig selv som det, jeg ellers havde set for mig som en stor joke, hvis det var sket, hvis han var blevet holdt helt ude, at han var blevet den nye leder af Blå Opposition, den nye borgerlige statsministerkandidat.
Jo.
Det kunne man godt have forestillet sig, men det er ikke der, det tegner nu. Han er væk.
Ja.
Søren Pape, kan han en gang til køre sig i stilling som den borgerlige statsministerkandidat til næste valg? Svært at se lige nu. Meget kan ske. Inger Støjberg, svært at se. Hun er jo sådan set det største parti, når vi går væk fra Moderaterne. Hun er den, der sidder på det største mandattal i Blå Blok. Og så er der Morten Messerschmidt. Ham skal vi lige hjem fra byretten først. Og Pernille Vermund, der bliver mere og mere skinger. Du ved, hvor er truslerne mod det her solsystem, du tegner op?
Jamen, jeg tror også, altså, truslerne i sådan et system er jo i virkeligheden, at kernen bløder. Om det så bløder til en eller til flere. Men det er jo til sidst, at for sådan et solsystem kan fungere, så det er jo tyngdekraft, der styrer det. Og hvis tyngdekraften forsvinder, begynder at sive ud, altså, og det behøves ikke at blive til en ny enhed, det kan bare være til flere, der vokser alle 12 partier, så at sige, at der vil være flere af de partier, der vil vokse. Der er et andet emne, som jeg tror kan blive rigtig sprængfarligt her, ikke? Det er pension. Der er en, hvis man skal tale om en folkelig bevægelse i Danmark, så er det protesten mod den stigende pensionsalder.
Ja.
Jeg var ude og holde et oplæg i FH for et par uger siden. Ja. De var jo samlet der, alle de der forskellige grupper der, de ville gerne høre lidt om, hvad der skete til de her forhandlinger her, hvad de skulle regne med i fremtiden. Og så kom vi jo til at tale på et tidspunkt om pension. Og der sad der altså De sad der 120 mand, tror jeg nok det var, fra alle mulige forskellige fagforeninger. De er voldsomt uenige om mange ting i virkeligheden, ikke? Men noget af det, de er enige om, det er den der, det er det, de kan mærke ude i deres bagland, det er den der usikkerhed og frygt ved stigende pensionsalder.
Skulle være på arbejdsmarkedet til de over 70.
Folk nikkede, som om de var til en heavy koncert i 90'erne. Det var headbanging, Jakob. Altså, det er noget, der virkelig rører sig. Og det er jo et blødt punkt for Socialdemokratiet, hvis Pelle Dragsted, og lur mig, om han ikke allerede går og lægger de planer. Det her, han kan føre en front på det der spørgsmål om arbejdsmarkedsreformer, ikke? Og pres på der. DF'erne, de vil også gerne ind. De prøvede allerede under valgkampen at komme ind i det. Ja. Inger Støjberg, altså, hun er jo ikke Inger Støjberg for ingenting. Hun vil også kunne bruge den der dagsorden rigtig meget. Det er noget folk, den politisk følelse folk virkelig har, som kan mobilisere dem.
Og det kan presse min pointe Socialdemokratiet hårdt. Det er en god pointe, og derfor så tror jeg også bare, når du siger for lidt siden det der med, hvor peger det hen af, hvordan skal det nogensinde give mening på lang sigt for Jakob Ellemann, så tror jeg bare, man er nødt til at sige, at det her solsystem, der er ved at opstå,
ja.
Det er skrøbeligt,
ja.
Og det er ikke et evighedssystem. Meget kan ske, og derfor kan der også være sket noget, inden vi når til næste valg, som vi ikke lige har forudset lige nu. Tænk på, hvor tæt det var mellem de to blokke nu, hvis vi nu går ind i næste valg.
Ja.
Hvis Venstre bliver belønnet for ansvarligheden i det her. De kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Jo. Hvis nu vælgerne, som jeg hører, når jeg møder almindelige borgerlige mennesker derude, synes de godt, han tager ansvar. Det er godt, han gør det. Hvis nu de belønner ham for det. Og hvis fortællingen om det bliver, at det igen er en regering, der fører VK-regeringens økonomiske politik i bred forstand, så skal der ikke flyttes ret mange mandater over på det, vi i gamle dage kaldte blå blok, til at der bliver i hvert fald et vindue, et window of opportunity for Jakob Ellemann til at løbe med det hele efter næste valg.
Ja.
Man kan ikke udelukke det.
Og du har fat i noget, fordi nu har vi ligesom talt om rum og kræfter, og der er jo et andet element for fysikken, vi skal have med lidt tid. Og jeg har det sådan, at altså, tiden kommer ikke til at arbejde for en SV-regering. Så snart de har underskrevet papirerne og trådt sammen som regering, så vil der være et eller andet sted i et eller andet lokale, et eller andet sted inde på Christiansborg, vil der være et eller andet timeglas, der bliver vendt på den her regering, og sandet vil løbe ud. Og jo tættere vi kommer på et valg, jo stærkere vil partiegoismen og rivaliseringen mellem partierne sætte sig igennem, ikke? Og der vil jeg gerne sådan, det, du ved, tænke om det der, nu har vi taget op i den der rumraket der, ikke? Altså, folk siger tit, man har hørt astronauter sige, du ved, så ser de jorden langt væk fra, og så ser de som, jamen vi bor jo bare i den der grønne, blå klode, ude i et sort ingenting, og vi er jo meget mere til fælles, end det, der deler os, ikke? Jo længere du er fra jorden, jo mere er menneskeheden en menneskehed, og det vil sige, alle stridigheden, de kommer først, når man kommer ned i...
Ja.
Ned i det, og det tror jeg også vil gælde for SV-regeringen. Jakob, weekenden. Vi nærmer os jo juleforårssæsonen.
Ja, jeg har ikke nogen julefrokost på plakaten i det hele taget. Tror jeg bare weekend uden noget.
Ja.
Det er det, jeg skal bede om.
Bestemt. Jeg skal faktisk til julefrokost.
Okay.
Og fødselsdag også.
Hold op.
Og så skal jeg ud og cykle ude i skoven.
Selvfølgelig skal du det.
Mm. Anbefalinger, ja?
Ved du hvad? Jeg har haft en vild uge. Vi har haft en hel masse ting. Det er jo bare sådan noget ledelsesnåde på alting. Man har en hel masse, du ved, kedelige ting. Nej, de er også gode, de er også spændende nok, men der skal udnævnes nye folk, og der skal ansættes af det ene og det andet. Så jeg vil godt være ærlig at sige, jeg har ikke fået læst noget som helst i ugen, der er gået.
Nej.
Apropos ledelse har jeg set lidt på den nye sæson af Guru på DR1, den her serie med Simon Kvam. Det anbefaler jeg alle at se. Det er virkelig. Alle, der har beskæftiget sig med ledelse, vil kunne se det. Og med meget krumme tæer kunne genkende en lille smule af sig selv i noget af det, der foregår der.
Wow.
Men jeg har skrevet en ting i denne her uge,
ja.
Og nu bider jeg bare hovedet af alt skam,
ja.
Og så anbefaler jeg bare noget, jeg selv har skrevet. Fordi jeg lagde en artikel op torsdag om Lars Findsen, og den håber jeg egentlig, at man vil gå ind og læse, hvis man interesserer sig lidt for FE-sagen. Fordi,
man kan sige, det er jo en tekst, hvor Lars Findsen læser Lars Findsen med din hjælp.
Ja, altså jeg vendte tilbage til hans bog, fordi jeg anmeldte den jo, og synes jo egentlig selv, jeg var en lille smule kritisk over for ham i anmeldelsen, skrev, at vi var nødt til at være kildekritiske og sådan noget der. Men der var også bare en ting, der lå og nade. Nogle ting, som jeg har læst i den bog, men som jeg ikke rigtig fik formuleret i den anmeldelse, og det har gået og vokset lidt ind i mig, og nu har jeg fået det skrevet. Og det er, hvis man læser bogen ordentligt, igen, som jeg har prøvet at gøre nu, så viser det sig jo, at hele den fortælling, som Lars Findsen byggede op, hovedfortællingen i hans bog, det var jo, at Hjemsendelsen af ham i august 2020 var en politisk skandale.
Ja.
Det var også derfor, at han sendte den bog ud midt i valgkampen. Den skulle ramme regeringen hårdest muligt. Det var en skandale, der havde to komponenter. Et, en forsvarsminister Trine Bramsen, som traf den beslutning. Og to, sandsynligvis var fjernstyret af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, som han har masser af hangs på igennem tiden. Det skriver han selv i bogen. Mm. Men når man så går ned og læser, hvad han selv skriver, så viser det sig jo, at Lars Findsen skriver helt åbent selv, hvor utrolig illoyal han egentlig har været, og hård for skiftende ministre igennem lang tid.
Ja.
Og på den måde, synes jeg, hvis man
blå kigger... Blå som røde.
Blå som røde, ja. Det, han gør ikke forskel på den måde. Altså han, Peter Christensen, venstreforsvarsministeren, bad ham om en notat om, hvordan man kunne rulle forsvarsreformen tilbage. Men det gad Lars Findsen ikke at skrive, for han synes, det var en dårlig idé. Det må han bare være med. Altså det er jo sådan... Og der er flere andre eksempler.
Ja.
Da Trine Bramsen siger til ham, nu er det altså på tide, du skal skifte job. Ikke hjemsendes, men skifte job sandsynligvis til et udmærket job som politidirektør op i Nordsjælland.
Ja.
Der går han direkte ud i FE og informerer alle sine tillidsfolk og får ligesom sat i værk, at de næste dag skriver et klagebrev til ministeren og advarer meget mod at flytte Lars Findsen. Altså han anstifter et oprør i FE mod ministeren, ikke også?
Ja.
Det alene er jo grund nok til, at enhver minister må tænke, holy moly, det der... Det er farligt. Ja. En minister skal jo kunne stole på sin efterretningschef.
Ja.
Og det er bare med til, synes jeg, at nuancere fortællingen om der er begået en kæmpe uret mod Lars Findsen. Jeg skynder mig at sige, det handler slet ikke om straffesagen og alt det der.
Nej.
Var det rigtigt at sætte ham under total overvågning? Er det en rigtig beslutning at føre en retssag mod ham? Alt det der.
Ja.
Det er en helt anden diskussion, som jeg synes er både vigtig og reel, og der ligger nogle gode principielle diskussioner der.
Ja.
Men... Det, vi hørte i folketingsvalgkampen, det var jo, at der ligesom samlede sig en politisk flertal om, at der skulle nedsættes en kommission, der specifikt skal undersøge hjemsendelsen.
Ja.
Og der er min pointe med analysen, at hvis man gør det, og tror, at man dermed gør det farligt for Mette Frederiksen og den gamle regering, så tager man fejl. Man gør det nemt for dem, fordi at de kunne sagtens hjemsende Lars Findsen. Det var der
eller,
masser af gode grunde.
Og man kan vel også sige, ligesom, at man måske ikke skal lede efter svaret på FE-sagen, i hjemsendelsen.
Mm.
Der er nogle andre steder, FE-sagen er en ægte sag.
Ja, det er helt taget vigtigt at huske, at det er to sager. Der er det der med hjemsendelsen, og den kritik, der var af FE, som så blev undersøgt og afvist af en kommission, der allerede har været der.
Ja.
Og så er der straffesagen, som handler om nogen har lækket hemmeligheder. Det er to forskellige ting.
Sådan. Jamen, så vil jeg gerne... Jeg har jo været sommerhus her faktisk indtil i går, og lige kom lidt ned i tempoet her. Og der nu har jeg læst en bog af en indisk forfatter, indisk-britisk forfatter, hedder Pankaj Mishra.
Og den nu hedder... Nu er jeg så ved at skulle have dit liv, altså. Du har simpelthen ligget i et sommerhus og læst en indisk-britisk forfatter.
Ja, der hedder... Bogen hedder The Age of Anger, og den handler om, hvor al vreden i Vesten, uden for Vesten, og den vrede, der er rettet imod Vesten, hvor kommer den egentlig fra?
Okay.
Og hans originale svar er i virkeligheden, at vi skal tilbage til netop noget, det vi talte om før... modreaktionerne på oplysningstid og kapitalisme og industrialisering, især i Tyskland i det 19. århundrede, hvor de vrede unge mænds politiske filosofi bliver formuleret af en lang række større og mindre ånder i Tyskland. Og den synes jeg bare er rigtig, rigtig god.
Hvad sagde du, den hed?
Den hedder The Age of Anger.
The Age of Anger,
ja.
Okay.
Og den er selvfølgelig også, der er jo også sådan et element, tror jeg, sådan noget postkolonialisme. Mm. Det er altså ikke noget, jeg har læst meget af. Men det er ret raffineret, hvor han ligesom prøver at forklare noget af den modstand, man finder i Mellemøsten, den modstand, man finder i Asien, i Rusland, mod Vesten. Hvad er det, den handler om, og hvordan kan vi genkende det? Og det, vi kan genkende det som en del af den vestlige kulturkamp selv. Og der synes jeg bare, plus at man får nogle citater fra filosofer, man eventuelt kender, hvor man tænker, hold da op, sagde de virkelig det? Og det gjorde de virkelig. Den er meget anbefalelsesværdig bog. Jeg synes, den er det første kapitel er en lille smule hårdt at komme igennem. Men derefter, så synes jeg faktisk, at det er sådan en dramatisk fortælling om den europæiske kulturkamp.
Inden vi slutter, så skal jeg lige... Nu siger du, det var lidt hårdt at komme igennem, ikke? Så skal jeg lige fortælle dig noget morsomt.
Jo.
Kan du huske, at du for lang tid siden anbefalede en bog af et af dine store idoler, hende, der hedder Helen Thomson?
Ja.
Du anbefalede en bog,
hun har skrevet.
Disorder, lige præcis.
Ja.
Jeg er med i sådan en lille, meget nørdet bogklub, hvor vi kun læser faglitteratur.
Jo.
Ikke at vi ikke holder skønlitteratur, men det er altså ikke det, vi gør i den bogklub.
Nej.
Faglitteratur, så mødes man, og så snakker man lidt om det.
Jo.
Og der kom jeg til at bringe din anbefaling videre og anbefale, at vi skulle læse Disorder. Og her snakker vi altså om mennesker, der er vant til at læse rimelig høje likstal.
Ja.
Men der blev stønnet over den bog.
De er det rigtigt?
De synes simpelthen, at den var... Og som en utrolig, utrolig højt uddannet medlem af bogklubben sagde, jeg tror, jeg forstod 60% om det med klima og energi, sagde han. Der blev jeg sådan lidt...
Ja, okay. Men hun skriver også enormt
lidt
kompakt.
Hård, så siger jeg bare, så er vi fra et højt niveau.
Ja, men det er også bare fordi, at du ved, det første, det er indledningen, som bare er... Så den, der kan man mærke, at han vil skrue op for alting. Nu skal vi ligesom have hamret den her pointe fast, samtidig med, at han skal vise, at han også er, og hvad han jo unikkelig er, en meget højtravende intellektuel. Ikke? Men kommer man videre af det, så får man en dramatisk fortælling om europæisk kulturkamp og kulturkamp i USA, og jeg tror, synes jeg, en dybere forståelse for de, hvad skal man sige, det reservoir af vrede, der findes hjemme og ude.
Det er jo et af tidens aller vigtigste temaer. Så jeg giver den en chance, jeg venter med at anbefale den til bogklubben.
Præcis. Jakob, tror du, at vi har en regering næste gang, vi laver en podcast med næste fredag?
Ja, det tror jeg, og jeg vil også sige, det håber jeg. Men altså, det er jo bare helt banalt. Nu har vi det sådan, nu må julefreden godt snakke sænke sig. Ikke? Også der har været behov for, at det her skulle tage noget tid, fordi det er en ny måde at tænke på. Det er et nyt solsystem.
Jo.
Så det kunne ikke laves på en uge. Det ville ikke have virket. Så ville modstanden være blevet meget større. Det er sådan lidt, på den måde tid, jo, som du siger, en utrolig vigtig faktor. Altså, det var meget underligt den første måned. Det var jo ikke forhandlinger.
Nej.
Det var bare Mette Frederiksen, der holdt nogle forskellige møder og seminarer og sådan noget, og de andre accepterede det. Men jeg tror, det havde den logik for sig, at der skulle gå noget tid.
Ja.
Nu synes jeg, tiden er gået. Nu tror jeg, Danmark er klar. Jeg er i hvert fald klar. Lad os nu få det overstået.
Vi får se, men Jacob, tak for den her gang.
Ja, selv tak.
Og selvfølgelig, og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Anbefal os til dine venner og bekendte, som endnu ikke hører DKPol. Mit navn er Esben Schjøring, og udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god og vintersmuk weekend og god vind.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.